Hydrolog Jan Daňhelka, dobrý den.
Dobrý den.
Chtěl bych vlastně na úvod našeho rozhovoru, který by měl být o vodě a o suchu zejména, vysvětlit jednu věc. Na webu Hydrometeorologického ústavu jsou vidět takovéhle mapy, jsou v podstatě z 26. června a ty ukazují, že více než polovina republiky je docela závažně ohrožena suchem. My tady stojíme na břehu Vltavy v Praze, tady to vypadá, že je tady spousta vody. V polovině týdne byly poměrně slušné srážky, padaly kroupy a tak dále. A my se máme bavit o suchu. Jak je to možné?
Tak určitě. Pohled na Vltavu tady možná trochu klame tím, že vlastně její tok je regulován jezy, takže vypadá, že koryto je plné, ale ten průtok, to množství vody, které tady aktuálně protéká, je zhruba na polovině toho, co je dlouhodobý průměr pro průtoku Vltavy tady v Praze.
A ty srážky?
A ty srážky, ty byly velice intenzivní. Byla to epizoda, která, když jsme na ní tak koukali, tak jsme říkali, že je docela podobná vlastně situaci z povodní z roku 2013, ale je potřeba si uvědomit, že postihla jenom relativně omezenou část území České republiky. Hlavně se realizovaly ty srážky, řekněme, v území Středočeského kraje mezi Prahou a Plzní, ale třeba na jižní Moravu, kde to sucho vlastně už před začátkem toho minulého týdne bylo nejvážnější, tak tam vůbec nedoputovali a vůbec řada oblastí v České republice obdržela pouze pár milimetrů srážek, které to sucho nedokáží ukončit.
No, tak pokud bychom se tedy měli bavit o suchu a pokud situace se suchem je vážná v České republice, tak jak daleko je chvíle, kdybychom měli považovat vodu za nedostatkové zboží?
Tak já si myslím, že vodu bychom měli jako vzácné zboží vnímat už teď. A to, že jí máme relativně dostatek, respektive, že nevidíme, že by nám netekla z kohoutků v každodenně v domácnostech, tak to je díky tomu, že tady byla vybudovaná velice dobrá a řekněme velice dimenzovaná vodohospodářská infrastruktura. Jak v podobě nádrží, které byly budovány už od konce 19. století, tak v podobě úpraven vod, vodovodů a kanalizací, které jsou schopny převádět vodu a zásobovat naprostou většinu obyvatelstva České republiky.
Pardon, vy jste to popsal přesně, protože dokud otočíme kohoutkem a voda teče, tak potom veškeré řeči ohledně toho, že je Česko ohroženo suchem, nebo že třeba evropský kontinent je ohrožen suchem, tak se tomu vlastně laikovi obtížně věří, protože si na to nemůže sáhnout.
No, je to tak, na druhou stranu buďme rádi, že ty dopady nezažíváme. Ono je to takové trošku dvousečné. Samozřejmě ten relativní komfort nám brání v tom, abychom opravdu viděli tuto problematiku jako možná tu nejzásadnější nebo velice významnou. Na druhou stranu jsme ochráněni před těmi přímými dopady dneska. Důležité je, abychom neustali vlastně nebo neusnuli na vavřínech a říkali si, všechno je v pořádku a nebyli jsme pak zaskočeni nějakou událostí, která může mít trošku jiné parametry. Může trvat 2-3 roky vlastně nedostatek vody. Může se také stát třeba záležitost, že nějaká přehrada, která zásobuje významný region, bude z důvodu technologických v opravě. Bude procházet opravou, nebude mít prostě tu vodu a najednou se může stát, že poměrně značný počet obyvatel vlastně překročí tu hranici toho komfortu, který máme dneska. Prostě ten systém nebude schopen ten komfort dál zajistit.
Vlastně mě zajímá, jestli když popisujete to, že jsme nikdy nebyli pod takovým tlakem, abychom si začali vlastně spotřeby vody všímat opravdu zblízka, myslím tím obyvatelstvo, tak mě zajímá, jestli bychom to neměli začít dělat, jestli vlastně to nebezpečí už není tak blízko, že bychom se o to opravdu měli začít starat.
No určitě, určitě je. Možná taková zajímavost, která vlastně ještě se stala v roce 2015 v průběhu toho sucha. Vždycky vodohospodáři samozřejmě na problém sucha upozorňovali a v nějakých scénářích se snažili vyhodnotit i to, jak ta vodohospodářská infrastruktura je kapacitní z hlediska třeba dopadu klimatické změny. A vlastně vždycky se říkalo, že relativně nejlíp je na tom severní Morava, kde těch nádrží je hodně, jsou dobře propojeny, takže tam by jako ty problémy měly nastat relativně nejpozději. Skutečnost roku 2015 byla, že vlastně na té severní Moravě jsme se nejblíže dostali k tomu kritickému okamžiku, kdy ta Morava by prostě nebyla, kde se museli už snižovat třeba otoky z těch nádrží, tak aby opravdu mohlo být zásobováno.
Takže čím to je? To je špatný odhad věci?
Tak vždycky existují překvapení, zvlášť v těch extrémních a přírodních jevech. Takže my sice jsme schopni pracovat s nějakými dlouhodobými průměry, koukat se na to, jaké máme zkušenosti z minula, ale to neznamená, že v budoucnosti se nemůže vyskytnout jev, událost nebo průběh nějakého jevu v takové podobě, že vlastně trošku nám ty naše předpoklady rozmetá a dostane se daleko za to běžné uvažování.
Tak jedna věc je předpoklad a to, jak se potom, jak se ta realita chová. A pak je tady otázka, jestli je Česká republika ohrožena suchem. Je?
Určitě ano. Ještě jsme se vlastně nezmínili o té další části sucha, a to je to sucho v krajině. Mm-hmm. Samozřejmě vodní nádrž je schopná vodu zadržet, je schopná ji poskytnout třeba na úpravu vody pro dodání do vodovodu. Otázka je, nakolik ty současné jsou dostačující, kdybychom čelili nějakým změněným podmínkám, ale pak je tady to sucho v krajině. A to znamená, vlastně zemědělství i ta krajina u nás je závislá na dešťové vodě. To, co prostě tady naprší, tak to má. Máme ta zavlažovaná plocha zemědělská u nás je velice malá ve srovnání s jinými státy Evropy. Takže a tadyhle opravdu ty dopady sucha jsou naprosto jednoznačné. Vidíme je i v letošním roce, kdy sucho prostě znemožňuje nebo jednoznačně ovlivňuje úrodu mnoha plodin, které prostě nemohou růst tak, jak by potřebovali.
Pokud mluvíte o suchu v krajině, to znamená to sucho, které ovlivňuje případnou zemědělskou produkci a tak dále, je to něco, s čím může člověk nějakým způsobem v reálném čase bojovat, anebo to je prostě proces, do kterého příliš vlastně nemůžeme zasáhnout?
Můžeme ho ovlivnit, ty jeho dopady zejména. Velmi významným faktorem tady toho je samozřejmě nejenom to, kolik srážek naprší, to je jedna věc, tu neovlivníme, ale je to, co se s těmi srážkami bude dít. Ty srážky se zadržují v půdě podle toho, jaké jsou takzvané hydrologické charakteristiky té půdy. To znamená zejména, jak kvalitní je ta humusová vrstva, která je schopná zadržet. Jestli negativním jevem je třeba utužení vlastně vrstev té půdě, které zamezuje tomu, aby ta voda pronikala hlouběji. A přitom i z větší hloubek může být dostupná pro rostliny, ale pokud tam je nějaká nepropustná vrstva vzniklá třeba nevhodným obhospodařováním, tak samozřejmě po této vrstvě rychleji otéká z té krajiny a ztrácíme ji vlastně. Takže zadržet vodu v krajině prostřednictvím půdy a tím, jak s tou půdou pečujeme a jakým způsobem vlastně co pěstujeme a jak, tak to je určitě věc, která může zlepšit tu situaci v krajině. A ono upřímně řečeno, dneska je to vidět vlastně velice snadno. Stačí, když vyjdete na nějaké pole, kde je taková ta nízká pšenice a pocitově ucítíte, že tam je prostě mnohem tepleji, že tam ten vzduch je mnohem suší, daleko víc, tak říkají, sálá to teplo, než když vejdete do lesa, kde je chladněji právě díky tomu, že ta voda tam ten vzduch ochlazuje.
No a pak, když se člověk podívá například na mapu satelitní a vidí to množství bazénů v zahradách České republiky, podle některých statistik jsme možná na špičce v Evropě vůbec v počtu bazénů, tak si říká, jestli náhodou voda není v Česku příliš levná.
Je to samozřejmě otázka. Mně se je třeba chápat oba ty aspekty. Na jedné straně sociální únosnost ceny vody, na druhou stranu nějaký, řekněme, i motivační prvek k šetření. Velice pěkně to je řešeno třeba v Izraeli. Zrovna nedávno tu byli izraelští kolegové a v podstatě ten systém, jak je nastavená cena vody v Izraeli, je takový, že vlastně je stanoveno komfortní množství objemu vody, pro který je stanovená základní cena. Ta je velice únosná, tu si může dovolit každý a může to množství
to
čerpat.
A je to množství vody, které prostě každý člověk tak nějak jako potřebuje.
Je to víc, než potřebujete běžně, je to víc, než třeba průměrná spotřeba v České republice. Mm-hmm. No ale pak vlastně nad touto hranicí najednou ta cena dramaticky roste. Je prostě dvakrát, třikrát, několikanásobně větší než pro to základní množství. Mm-hmm. Takže oni říkají, jestli chceš si napouštět bazén každý týden novou vodou, klidně si to dělej, ale zaplať za to. A samozřejmě tady to je možná takový model, který by trošku odpovídal oběma dvou těm aspektům. Jednak na tu sociální únosnost, abychom někoho vlastně neodstřihli od vody z ekonomických finančních důvodů. A současně ale, abychom nemotivovali lidi k plýtvání tím, že pro ně ta cena vody, kterou zaplatí za napuštění bazénu každý týden, není prostě zajímavá. To prostě je pár korun, tak si to napustíme čerstvě.
Pokud se bavíme o suchu nebo o hrozícím suchu, je to jev nebo stav, který prostě jde ruku v ruce s klimatickými změnami, s tím, jak se klima v České republice a nejenom tady mění?
To je velice složitá otázka, nebo možná jednoduchá otázka s velice složitou odpovědí. Je jednoznačné, že se změnila teplota. Ta od konce nebo od poloviny 19. století, kdy se vlastně tady ještě doznívala nějaká malá doba ledová, tak vzrostla o více než jeden stupeň, zcela jednoznačně. Mm-hmm. Druhou věcí jsou ale ty srážky, které vlastně dodávají tu vodu. A tam ty trendy, nebo můžeme spíš říct, že tam se vyskytují určité cykly. A když se podíváme hodně do minulosti, tak bychom nalezli období, kdy vlastně velká sucha vznikla i v minulosti, právě díky tomu, že tam došlo k odchylce toho srážkového režimu, který ještě v té době nebyl ovlivněn žádnou činností člověka. Takže...
Jenom pardon, to je vlastně to, na co se ptám, jestli čirou náhodou nejsme svědky jenom něčeho, prostě přírodního procesu, cyklu, prostě klimatu, který bude za chvíli zase jinak.
No, tohle to si budeme moci říct, řekněme, za takových 20-30 let. Ono je to velice složité. Opravdu, my tomu říkáme interní variabilita, neboli proměnnost toho systému. Mně napadlo, že by se to dalo vlastně lidem vysvětlit asi tak, vemte si korunu minci a hoďte 100krát a dělejte si čárky v pořadí, jak vám spadlo za panu křížek, za orel kolečko. A teď uvidíte tu sérii, jak tam je. Mm-hmm. Samozřejmě ten proces toho hodu se nijak nezměnil. To je pořád stejná mince a pokud není cinknutá, tak by zhruba tam mělo být těch křížků a koleček stejně. Ale určitě v té řadě najdete, kdy třeba 5krát za sebou bude pana. A jinde zase 5krát za sebou bude orel. A tohle to jsou jevy, které vlastně v tu chvíli, kdybyste viděla, že vám 5krát při prvních 5 hodech padne pana, tak si řeknete, ta mince je cinklá. Tam určitě nějaký vliv je. Jasně. Ale když se podíváte na další období, tak možná řeknete, no možná jsou to nějaké cykly. Takže problém je, že u těch extrémů, jako je sucho nebo povodeň, nám se velice strašně nebo strašně špatně přisuzuje vliv nějakých tady dlouhodobých změn na tu jejich frekvenci. Oni jsou to jevy, které se vyskytují velice zřídka, takže my opravdu pak jsme schopni říct, jestli tam byl nějaký takovýhle vliv až s určitým delším odstupem.
Ale to je ono, protože pokud to takhle je, to znamená, že ten systém je minimálně z hlediska vás expertů neúplně čitelný, jak se chová, to znamená, jestli už jsme svědky nějakého trendu, nebo jestli je to prostě jenom výkyv v tom házení tou korunou, tak je otázka, jestli například stát potom má jednat prostě a začít jak si přijímat třeba drahá opatření, která budou směřovat k tomu, aby najednou se začalo šetřit vodou. Vy jste ten program vládní Dešťovka 2, kdy se věnuje asi 200 milionů korun na zadržování dešťové vody prostě na zalévání a splachování.
U té srážkové vody, u těch srážek, je ten trend velice špatně opravdu detekovatelný zatím od nějaké přirozené variability, pokud se koukneme na velmi dlouhé řady. Nicméně druhá část, to je ta teplota. Ta prostě bez diskuzí vzrostla a sucho je vždycky výsledkem spolupůsobení těch faktorů, více faktorů, ale především tedy srážek a teploty vzduchu. Vyšší teplota znamená vyšší výpar. To znamená vlastně na to, aby při vyšší teplotě jsme tu bilanci mezi tím, co se vypaří a mezi tím, co nám tady zbyde v uvozovkách k dispozici, měli stejnou, tak musíme těch srážek mít do toho systému vstupovat víc. Takže my jsme měli vlastně od roku 93, kdy mimochodem tedy končilo poslední takové velké sucho na začátku 90. let, tak od roku 93 až do roku 2013 tady napršelo zhruba o 800 mm víc, než by odpovídalo dlouhodobému průměru za těch 20 let. Ono je to nějakých 6%, nezdá se to moc, ale vlastně v té době se taky vyskytovaly nadprůměrné teploty. Ty byly častější měsíce, které jsme vyhodnotili jako teplotně nadprůměrné. A zdá se, že ty dva jevy se do značné míry kompenzovaly. Teď jsme se vlastně dostali do toho, že těch srážek je méně, ale třeba v loňském roce byl ten srážkový úhrn velice blízký průměru dlouhodobému, ale to sucho prostě trvá i díky tomu, že je vysoká teplota. Takže ta teplota jako jeden z faktorů, ten je zcela neodiskutovatelný a určitě má smysl, i kdyby ty srážky takto extrémní deficity byly výsledkem nějakého, nebo aspoň částečně výsledkem nějakého přirozeného cyklu, tak určitě má smysl snažit se být připraven na to, že se ta situace bude zhoršovat. Většina těch klimatických modelů, které vlastně predikují, jak by to mohlo vypadat tady u nás v České republice, tak samozřejmě předpokládají nárůst teploty a u těch srážek tam ty signály nejsou tak jednoznačné, ale většinou vlastně převládají ty scénáře, že v létě by těch srážek celkově mělo spíš ubývat a vyskytovat se potom v nějakých krátkodobých deštích. Možná to, co jsme viděli vlastně minulý týden, tak to by mohl být takový, jak ty modely si představují, že by průběh léta měl vypadat ve změněném klimatu.
No a pak ještě jedna poslední otázka, protože pokud se bavíme o tom, že by voda opravdu mohla být nedostatkovým zbožím, tak není na čase vodu prohlásit za v podstatě, nebo vodohospodářství, prohlásit za naprosto kritickou infrastrukturu a chovat se k němu tak, jak se stát chová například k zásobám paliva, ropy a tak dále?
Tak voda a vodní hospodářství a vodohospodářská infrastruktura samozřejmě v prvcích kritické infrastruktury je už dneska. Takže tam jde možná spíš o to, jakým způsobem se chovat obecně k tomu vodnímu hospodářství. A vy už jste to říkal, ta cena vody a ta důležitost, ta taková relativní vůči možná jiným odvětvím nebo jiným službám, infrastruktuře a podobně, tak to si určitě zaslouží možná přehodnocení a posunutí v tom žebříčku. Aspoň z pohledu vodohospodáře.
Rozumím. Děkuju pěkně za rozhovor.
Naschledanou.
Naschledanou.